Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 7 septembrie, după prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. După ce la 6 septembrie au fost făcute publice rezultatele auditului pretinselor datorii istorice ale Moldova Gaz față de concernul rus Gazprom, premierul Dorin Recean a precizat în ședință de guvern:
Republica Moldova nu are de gând să plătească datorii inexistente și cetățenii Republicii Moldova evident nu trebuie să plătească facturile corespunzătoare.
Scurt timp înainte, ministrul energiei Victor Parlicov a prezentat și a comentat în fața presei raportul de audit realizat de cele două companii cu renume internațional, Wikborg Rein și Forensic Risk Alliance, din Norvegia și Marea Britanie. În baza acestui raport, a spus el,
se propune ca să fie achitată o sumă de 8,6, echivalentul a circa 8,6 milioane de dolari la această etapă și toate subiectele astea să fie închise. Deci să fie rezolvată această datorie prin achitarea a 8,6 milioane de dolari SUA. Asta este propunerea pe care am înaintat-o către Gazprom. Asta este, spunem, poziția Guvernului Republicii Moldova și asta este ceea ce noi am înaintat ca și propunere. Mai departe, eu cred că există loc de discuție.
Doar 8,6 milioane de dolari, ci nu 709 milioane de dolari, suma pretinsă de gigantul rus. Moldova Gaz, care a primit raportul în aceeași zi, a sugerat că are nevoie de timp pentru a se pronunța cu privire la, citesc, constatările, concluziile și aprecierile din acest document. În schimb, a venit prompt cu reacția Gazprom, care a pus sub semnul întrebării în general legitimitatea auditului. Concluziile auditorilor nu pot afecta în niciun fel quantumul și justificarea datoriei. Gazprom dezaprobă categoric afirmațiile părții moldave și intenționează să-și apere în continuare drepturile prin toate mijloacele posibile, arată cuvânt cu cuvânt Gazprom pe pagina sa oficială de Telegram. Nicolae, gigantul rus aparent nu dă doi bani la propriu pe acest audit, pentru care de altfel Chișinăul plătește 1.150.000 de euro. Dar ce a rezolvat în sine acest audit pentru Republica Moldova? De vreme ce Gazprom insistă, cum deja se vede, și pe volumul și pe îndreptățirea datoriilor.
Conform protocolului semnat de Republica Moldova cu Gazprom în noiembrie 2021, acest audit trebuia să-l efectueze Republica Moldova până la 1 mai 2022, trebuia semnat un acord de reglementare de plată a datoriilor, să spunem așa. Auditul nu s-a făcut undeva în primăvara anului 2022, țin minte, guvernul Natalie Gavrilițe spunea că există anumite probleme, mai cu seamă atunci când s-a început războiul. A durat până s-a găsit acele companii străine. La început nu găseau companii care să efectueze acest audit. A durat până s-au găsit aceste companii. Prețul inițial era de 800.000 de euro, acum pe parcurs a crescut acest preț. Între timp, Moscova pusese condiții prin octombrie 2022 ca să fie prezentate rezultatele auditului. A început un fel de șantaj, au fost reduse volumele de gaze furnizate Republicii Moldova. În două rânduri au fost reduse aceste volume. Reducerea a ajuns la 56% din volumul care trebuia furnizat conform contractului. Mai era scris în acest protocol semnat cu Gazprom că rezultatele auditului trebuie coordonate cu Consiliul de Observatori a Moldova Gaz, adică cu Gazprom, de fapt, fiindcă în Consiliul de Observatori majoritatea o deține Gazprom și Moldova Gaz, de fapt, este o întreprindere a Gazpromului. În ce constă această coordonare Nu se știe. Acum Republica Moldova, Chișinău, prezintă acest raport Moldova Gaz, l-a prezentat. Moldova Gaz zice că are nevoie de timp să analizeze rezultatele acestui audit. Din punctul meu de vedere, Republica Moldova procedează corect. Atunci când s-a încheiat acel protocol, înainte de aceasta, de fapt, Gazprom efectua un fel de șantaj, plătiți datoriile, pe urmă încheiem un acord cu Republica Moldova, nu a ieșit acest șantaj. Eu cred că guvernarea PAS, Andrei Spânu, care era atunci viceprim-ministru pe infrastructură, el a obținut totuși să fie inclus necesitatea acestui audit, să fie inclus în acel protocol și cred că asta a fost un pas bun, un succes într-un fel. Acum, ce poate urma? Desigur că Gazpromul nu o să se împace cu situația, numai că are mai puține pârghii decât avea în 2021 asupra Republicii Moldova. Noi, între timp, guvernarea între timp a reușit să scape parțial de această dependență de Gazprom. Se va adresa Gazpromul unor instanțe de arbitraj. Dacă se va adresa, aceste instanțe trebuie să fie internaționale, nu rusești, așa cum, de exemplu, era prevăzut în înțelegerea privind acordarea unui împrumut Republicii Moldova, adică divergențele se cerea să fie rezolvate într-o instanță din Rusia. Așa ce în acest protocol nu este, nu știu, poate în contract există așa ceva. Dar eu cred că dacă se ajunge la o instanță de arbitraj internațional, Republica Moldova are șanse de a câștiga, fiindcă există aici anumite lucruri care ridică semne de întrebare. De exemplu, această construcție a sediului Moldova Gaz, 32 de milioane de euro. E un lux, mi se pare, că pe care cetățenii Republicii Moldova nu și-l pot permite, adică să întrețină atât de luxos o instituție, o organizație. Era vorba acolo și de alte cheltuieli care, de pildă, pierdere în rețea de 46 de milioane de euro. Iarăși e o risipă mare de bani. Prin urmare, să vedem, mingea e în terenul Moldova Gaz și a Gazpromului, de fapt.
Ce a rezolvat, de fapt, acest audit?
Acest audit a demonstrat că pretențiile Gazpromului sunt umflate, adică cere prea mult, iar în unele cazuri, am înțeles că e vorba de o sumă de 400 de milioane, termenul de plată, să zicem așa, a expirat, adică trebuia să ceară, să insiste mai înainte, numai că Gazpromul folosea aceasta ca o pârghie de șantaj și nu grăbea. Când era Dodon, de exemplu, nu se punea problema acestor datorii. Acum, iată, Gazpromul o să plătească. Lui Dodon nu i-a cerut, cum a venit Maia Sandu, Maia Sandu îi cere aceste datorii, dar nu s-a uitat la ceas, că ceasul ticăia, dar ei lăsau, că ei, dacă e Dodon, îl mai iertăm și iată, a ticăit prea mult.
Igor, înțelegem ce are la îndemână acum Republica Moldova cu acest audit, dar ce are Gazprom, Rusia și cu ce urmări pentru Chișinău?
Părerea mea este că Rusia acum se află într-o situație destul de delicată și a pierdut toți clienții, practic pe toți în Europa. Pentru Rusia, Moldova și livrarea de gaze pentru Moldova era doar o pârghie, hai să spunem așa, economică, geopolitică și așa mai departe. Sunt de acord cu ceea ce a spus Nicolae, dar cu o mică excepție. Totuși, șantajul a existat de la bun început, pentru că atunci când domnul Spânu la Sankt Petersburg să discute cu Gazpromul, imediat a fost scoasă în prim plan problema datoriilor.
Da, ai spus asta, dar asta înseamnă că negocierile au început cu șantaj și a fost o găselniță, iată această invocare a necesității unui audit. Până atunci nu se punea problema. Iată, acum e termenul de scadență și trebuie să achitați întreaga sumă de 700 de milioane. Mai mult decât atât, noi știm că contractul cu Gazpromul a expirat în 2019, când președinte era Igor Dodon. Deci s-a făcut intenționat această pauză ca să se vadă cine vine la guvernare în Republica Moldova. Iată, s-a întâmplat că au venit forțele pro-europene pe timp de criză acută energetică, pentru că Rusia din luna iulie 2021 a asistat livrările de gaze către Uniunea Europeană. Prețurile au ajuns la o înălțime absolut inimaginabilă și iată, în aceste circumstanțe a devenit foarte profitabil șantajul vis-a-vis de Republica Moldova. Da, concluziile auditului pot fi, deci, utilizate în negocierile de mai departe și, eventual, dacă se ajunge la clarificarea situației în arbitraj. Dacă se ajunge la clarificarea relațiilor și situației în arbitraj, aici bine să ne amintim de faptul că Naftagaz Ucraina a avut câștig de cauză în arbitraj. Instituția respectivă din Polonia s-a judecat în arbitraj cu Gazprom și a avut câștig de cauză. Deci toate aceste elemente sunt foarte, foarte importante. Un lucru esențial din concluziile acestui audit este că managementul Moldova Gaz a fost unul prost și acest lucru trebuie luat în considerație. Nicolae a menționat că Gazpromul are 50% plus 13% care le controlează cedate de Transnistria. Iată, ei au majoritatea absolută, managementul în această companie, deci este responsabilitatea directă a lor. Dacă se ajunge în arbitraj, dovezile care au fost prezentate de auditori vor fi luate în considerație, s-ar putea ca Republica Moldova să aibă câștig de cauză. Deci, din acest punct de vedere, și eu sunt de acord aici cu Nicolae că Republica Moldova a procedat absolut corect. Amenințările Kremlinului că va recurge la soluții, sper că Putin nu va invoca cadourile poporului rus ca în cazul Ucrainei, ceea ce poate face Gazpromul, dar să meargă în arbitraj. Asta va lua foarte mult timp. Între timp, autoritățile din Republica Moldova, după toate aparențele, și-au luat la revedere de cooperarea cu Gazprom, diversificarea resurselor energetice pentru Republica Moldova. Deci acest proces este în plină desfășurare, va dura. Sigur că Republica Moldova trebuie să aibă un comportament decent, bazat pe documente, pe concluzii a instituțiilor specializate, cum sunt auditorii. Mie mi se pare extrem de utilă această situație și pentru, hai să spunem așa, componenta politică. Pentru că avem cetățeni care au simpatie diferite, societatea este polarizată, dar va fi foarte interesant să vedem reacția forțelor politice. Vedem că forțele politice, inclusiv cele prorusești, deocamdată păstrează tăcere, pentru că își dau seama că dacă ar lua partea Gazpromului, ar trebui să le transmită un mesaj cetățenilor și susținătorilor lor că, de fapt, vor să-i buznărească. Adică managementul prost al Moldova Gaz trebuie pus pe umerile cetățenilor. Deci sunt aspecte care, din punctul meu de vedere, sunt foarte interesante.
Poate Republica Moldova exista fără gazul rusesc acum în aceste împrejurări?
Noi am văzut declarațiile ministrului energiei care a spus că dacă gigantul rusesc oprește livrarea de gaze naturale către Republica Moldova, Chișinăul are soluții pentru a oferi gaze Transnistriei, deci pentru a evita orice fel de eventuale catastrofe umanitare din cauza lipsei agentului energetic. Probabil autoritățile și organele competente în domeniul energeticii s-au gândit la toate variantele posibile de evoluție a situației, iată, după declarațiile pe care le-au făcut înalții demnitari.
Mai este aici o nuanță care, de pildă, pe mine mă îngrijorează, Igor s-a referit la ea. Se spune că își va apăra interesele cu toate mijloacele posibile, legale sau ilegale. Poate până la 24 februarie 2022 această întrebare nu apărea, dar acum poate apărea această întrebare și de aceea, desigur, că Republica Moldova trebuie să ia toate variantele în considerare.
Comisia pentru situații excepționale a adoptat luni, 4 septembrie, o decizie potrivit căreia rețeaua de transport a gazelor din Republica Moldova va fi gestionată de către compania Vestmol Transgaz, deținută de Transgaz România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ci nu de Moldova Transgaz, compania fiică a Moldova Gaz. Autoritățile susțin că astfel se finalizează procesul de separare a activității de furnizare de activitatea de transportare a gazelor naturale, cu scopul de a evita monopolul și a asigura accesul tuturor părților interesate la infrastructură. Separarea companiilor producătoare de transport, distribuție și furnizare a gazelor face parte din pachetul energetic 3, angajament al Republicii Moldova față de comunitatea energetică. Igor, consumatorii casnici, cum spunea cu acest prilej ministrul energiei, nu vor simți în vreun fel această schimbare pe piața de gaze, dar ce ar trebui să înțeleagă, să știe acești consumatori, inclusiv din punctul de vedere al prețului la gaze, în perspectivă odată cu această schimbare? E de bine, e de rău?
Indubitabil e de bine. Consumatorii trebuie să înțeleagă un lucru, că pe ei nu îi afectează cel puțin transportarea gazului până la domiciliile lor, acolo unde îl folosesc. De bine e că, în sfârșit, și ei trebuie să știe că Republica Moldova, după 8 ani de zile de la termenul limită când trebuia să facă acest lucru, pe care nu l-a făcut, iată că acum, în anumite circumstanțe, îl fac. Și ar trebui să știe că inițiatori ai participării Republicii Moldova la Comunitatea Energetică Europeană a fost Partidul Comuniștilor, care în 2005 a acceptat ca țara noastră să devină țară observator la Comunitatea Energetică Europeană, iar în 2009 Republica Moldova a semnat deci acest angajament și a devenit parte a acestei comunități. Iată, Republica Moldova și-a luat angajamentul ca până în 2005 să se conformeze. La început s-a conformat cu pachetul energetic 2, pachetul energetic 3 înseamnă producătorul, transportatorul și distribuitorul, deci toate aceste funcții trebuie să fie realizate de companii diferite, iar cei acum care sunt distribuitorii, care cumpără gazul și îl transmit prin rețea, sunt într-o concurență. Atunci, acolo unde este concurență, există și concurența prețurilor. Deci noi vedem că chiar acum pe piața din Republica Moldova un transportator către anumiți consumatori oferă un preț cu aproximativ 30% mai ieftin decât cel pe care l-am avut până în prezent de la Moldova Transgaz. Deci toate aceste lucruri trebuie să le înțeleagă cetățenii, autoritățile procedează absolut corect, slava Domnului că s-a ajuns la această înțelegere între compania fiica Moldova Gaz și cu compania românească, deci lucrurile au loc de o manieră, această tranziție are loc într-o manieră bine reglementată. Acest transfer s-a făcut pe termen de 5 ani de zile, e o perioadă în care lucrurile pot fi revăzute pentru a găsi cele mai bune soluții.
Supărătoare această schimbare pentru Gazprom, de exemplu?
Sigur, Gazprom a fost împotrivă, dar legislația internă și obligațiunile internaționale ale Republicii Moldova, stat suveran, Rusia pune accentul pe democrația suverană. Iată, democrația suverană, acceptați-o și în Moldova, nu numai în Rusia, fiți buni și acceptați-o și, după toate aparențele, au acceptat-o, nu au ce face aici.
Nicolae, de ce această separare dintre cel care livrează gazul, de exemplu, și cel care transportă, separare văzută acum ca, citez, un salt enorm în transpunerea legislației europene și liberalizarea, transparentizarea pieței de gaze, citată închisă, a tot fost amânată?
În 2015 da. Trebuia să implementăm pachetul energetic 3, Pachetul energetic 2 ce conține? Conține liberalizarea pieței de energie din Uniunea Europeană, dar s-a văzut că această liberalizare nu este suficientă dacă nu se mai fac anumite reforme, și această reformă privește transportarea și distribuirea, fiindcă ce se întâmpla? Exista un monopol, cel care, de pildă Gazpromul, el producea gazele, el le furniza și el le distribuia, adică le transporta la consumatori și el lua banii. Și atunci când apăreau alți producători și furnizori de energie, desigur îi spuneau că construiți-vă voi rețelele voastre, noi nu le dăm pe ale noastre. Și îți dai seama, dacă cu apariția fiecărui producător nou, va începe fiecare producător să-și construiască propriile rețele de distribuire. Asta e cum, de pildă, am avea o autostradă, am avea un drum oarecare și cel care l-a construit îți zice, păi da, voi dacă vreți să mergeți, ori plătiți mie, ori mergeți, ori faceți-vă drumurile voastre ca să ajungeți acolo unde aveți nevoie. Și iată, de aici a apărut această necesitate ca transportatorul să fie altul decât producătorul, și atunci alți producători, alți, să zicem, care s-au apărut de altfel, cum a spus Igor, pe piața noastră, alți furnizori de gaze, de energie, să poată folosi această rețea, să plătească, desigur, dar să o poată folosi, și desigur că asta e în folosul consumatorului, fiindcă monopolul dispare și se produce o anumită concurență, o anumită competiție. Dacă unul propune un preț, desigur că celălalt va gândi ce preț să propună el, dar nu mai mare să fie decât prețul de care există deja pe piață. Gazpromul, desigur că s-a împotrivit, el pierde monopolul. Evident, cine e bucuros să piardă monopolul? Și pe urmă el pierde o pârghie de șantaj, o pârghie de presiune asupra Republicii Moldova, asupra țărilor europene, fiindcă și acolo Gazprom a fost nevoit să se despartă de operatorii săi sau de cei care transportau și distribuiau energia, gazele. Dar iarăși aici trebuie să menționăm într-un fel meritul actualei guvernări, spre deosebire de celelalte guvernări. De pildă, țin minte când Gazpromul refuza să prelungească contractele cu Republica Moldova, zicând amânați implementarea pachetului energetic 3. Așa a făcut Filat, de exemplu, guvernul Filat. Da, a spus Igor, s-a amânat din 2015 până în 2023. Ce a făcut bine actuala guvernare? A înscris în protocolul la care ne-am referit, a înscris în acel protocol din noiembrie 2021 dintre Gazprom și Republica Moldova că Republica Moldova, conform angajamentelor sale internaționale, trebuie să implementeze acest pachet energetic. Și iată, acum lucrul acesta s-a făcut. Ce va zice Gazprom? Desigur că nu va fi mulțumit. Desigur că se va adăuga la nemulțumirile lui deja la care ne-am referit, se va adăuga și această nemulțumire. Dar cetățeanul, desigur, că are de câștigat.
Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Iefros, a prezentat la 4 septembrie, la două luni după incident, rezultatele anchetei interne privind incidentul de pe aeroportul internațional Chișinău din 30 iunie, când un cetățean străin a împușcat mortal un polițist de frontieră și un agent de securitate portuar. Potrivit ministrului, ancheta a scos la iveală un, citez, management defectuos și dotarea insuficientă a sectorului poliției de frontieră de pe aeroport. O parte din vină ar putea Cotau, fostul concesionar al aeroportului Avia Invest, pentru că, iarăși urmează un citat, nu și-a onorat obligațiunile din domeniul de securitate. În baza rezultatelor anchetei interne, șeful poliției de frontieră Rosian Vasiloi și 5 angajați ai instituției au fost sancționați cu mustrare aspră, iar alți 4 au fost concediați. Ulterior, guvernul l-a demis pe Igor Trofimov din funcția de secretar de stat al Ministerului de Interne, responsabil de elaborarea politicilor de siguranță în baza cererii depuse. Nicolae, de ce este importantă această anchetă internă, despre rezultatele căreia aflăm cu oarecare întârziere, cum am spus, și cât de mult răspunde întrebărilor, eventual așteptărilor cetățenilor legate de lămurirea acelui incident tragic? Vedem persoane sancționate, demise, chiar fosta ministră a internelor ar fi plecat din post din această cauză, cum a spus recent pentru prima dată altminteri, pentru prima dată explicit spus de un oficial, Lilian Carp. Vedem acțiuni întreprinse sau anunțate, cel puțin, deci...
Dar neclarități rămân în continuare. De fapt, transparența e importantă pentru democrație. Autoritățile, guvernarea trebuie să fie transparentă. E o obligație, fiindcă așa funcționează democrația. Dacă nu e transparență, există abuz, există șmecherii, există corupție și așa mai departe. Asta în primul rând, în al doilea rând, e vorba totuși de securitate, de securitatea Republicii Moldova. E vorba de o poartă prin care pot intra teroriști în Republica Moldova. Și era cât pe ce să intre. Au avut de suferit unii cetățeni, au fost ucizi 2 cetățeni a Republicii Moldova. Bine că s-a făcut ancheta, cam s-a tărăgănat, trebuie să spunem, a durat prea mult și nu este clar de ce. S-a promis un raport pe marginea acestei anchete, pe urmă această promisiune a fost amânată. Au fost pedepsite niște persoane, se spune că au fost pedepsite, dar iarăși nu este clar de ce. Poate că e vorba de niște secrete, dar totuși am vrea să știm. Polițistul de frontieră a acționat conform protocolului, conform instrucției, sau a încălcat ceva? Sau a existat anumite breșe în acea instrucție? Vina aparține polițistului sau vina aparține, iacă aflăm că aparține unui secretar de stat, că el ceva nu a făcut acolo, dar iarăși nu este clar cine a făcut el. Interesant, pe de o parte îl demiți, iar pe de altă parte îl lauzi. E o modalitate ciudată de a proceda în cazul de față. În loc să spui concret despre ce-i vorba și cetățenii și-ar da ei seama cât e de grav sau cât e că e o pedeapsă politică, uneori pedepse politice sau demisii de onoare și așa mai departe, trebuie aplicate. Sau e vorba într-adevăr de ceva foarte grav, ceva care, de exemplu, trebuia să prevadă protocolul și n-a prevăzut. De ce a fost pedepsit Rosian Vasiloi? Iarăși, fiindcă polițiștii nu și-au îndeplinit datoria sau nu au fost suficient de disciplinați. Deci, raportul s-a făcut, ancheta a avut loc, iar noi, cum am avut niște întrebări, niște semne de întrebare, am rămas cu aceste semne de întrebare, fiindcă nouă nu ni s-a răspuns la nimic.
Igor, tu cum privești rezultatele acestei investigații interne? Și apoi o anchetă penală a procuraturii, vedem că este în desfășurare.
Eu am privit conferința de presă a domnului ministru, sigur că apar o mulțime de întrebări, dar eu nu am putut găsi textul acestui document, pentru că eram foarte curios să stau cu creionul în mână și să încerc să fac o analiză acestui text. Din cele spuse de domnul ministru, am înțeles că vina e deopotrivă a concesionarului, a Avia Invest, care spațiile aeroportului le-au folosit mai degrabă în scopuri comerciale, tot felul de magazine duty free și așa mai departe, și nu au oferit spațiile necesare pentru a asigura securitatea. Spațiul pentru polițiștii de frontieră, spațiu pentru cei în privința cărora se fac anumite investigări rapide pentru a decide pot ei intra în Republica Moldova sau nu și așa mai departe. Asta este un aspect care este extrem de important. Al doilea lucru, foarte important, de ce a fost eliberat din funcție secretarul de stat, se referă la faptul că am aflat din acest raport că timp de 10 ani de zile, ultimii 10 ani de zile, protocoalele la care s-a referit Nicolae, politicile pur și simplu nu au fost reexaminate pentru a fi ajustate la cerințele legate de securitate. Și aici eu înțeleg de ce a fost pedepsit deopotrivă secretarul de stat responsabil pentru elaborarea politicilor, dar și domnul Vasiloi. Domnul Vasiloi, ca responsabil pentru funcționarea bună a poliției de frontieră, trebuia să fie conștient și să ceară, cel puțin să insiste ca politicile să fie revăzute și să fie aduse în conformitate cu necesitățile pentru asigurarea securității. Acest lucru nu s-a făcut. Am înțeles că această investigație a identificat 9 iteme sau subiecte care de acum înainte, pentru o anumită perioadă de timp, trebuie să fie elaborați și implementați. Iată, curiozitatea mea s-a aprins, pentru că eu vreau să văd și să înțeleg exact despre ce este vorba. Deci, vrem să vedem textul. Faptul că s-au limitat doar la acest raport verbal în fața jurnaliștilor, deci, mi se pare insuficient. Iar procuratura, da, trebuie să, în baza acestor investigații interne și în baza deja, hai să spunem așa, atribuțiilor pe care le au procurorii, trebuie să ne răspundă la foarte multe întrebări. Cine sunt vinovați și penal, nu doar disciplinar, cum am văzut că s-a procedat până acum. Și eu aș vrea să am un document care nu conține informație secretă, dar care îmi oferă o imagine completă. Ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, cine este vinovat din punctul lor de vedere, ce urmează imediat și care este orizontul temporar pentru soluționarea definitivă a acestor probleme, ca noi să ne dăm seama în ce sistem de coordonate ne aflăm.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire. Igor?
Turneul european al doamnei Maia Sandu. Așteptăm să vedem care vor fi rezultatele finale, dar consider că acest eveniment este foarte, foarte important. Înainte de turneu, noi am fost informați, cetățenii Republicii Moldova, că acesta este foarte important, având în vedere că, iată, către sfârșitul acestui an, Comisia Europeană ar trebui să pregătească raportul, iar Consiliul European, care este constituit din șefii de guverne și de stat, va trebui să adopte decizia privind începerea negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare că acest turneu prezintă interes pentru cetățeni.
Nicolae, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna?
Mi-a tras mie atenția acest turneu, mai cu seamă finalul sau escala la București, participarea la platforma, inițiativa celor trei mări și declarația care a fost făcută acolo ne vizează în mod direct, vizează de Ucraina, i s-a cerut rupsii să retragă trupele și echipamentele fără condiții. S-a exprimat această solidaritate și față de Republica Moldova, e vorba și de interconectarea infrastructurii a Republicii Moldova și a Ucrainei cu cea europeană, cea din Uniunea Europeană. În general, această consolidare a statelor aflate între aceste trei mări, Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică, această platformă a fost catalizată de războiul din Ucraina și, într-un fel, consolidează poziția sau consolidează rolul acestor state și în cadrul Uniunii Europene, dar și formează această curea de protecție pentru Europa și sperăm să intrăm și noi aici. Și mi-am atras atenția, desigur, că vizita așa surprinzătoare a lui Blinken, Anthony Blinken, la Kiev și ajutorul pe care l-a adus acolo, și asta într-un moment când cineva vorbea de anumite schimbări de atitudine, de oboseală, de anumite curente care forțează Ucraina să se așeze la masa negocierilor. Au fost, de fapt, multe evenimente și legate de Ucraina și nelegate de Ucraina. Neparticiparea, s-a vorbit despre neparticiparea lui Xi Jinping la G20, foarte enigmatică, și desigur că asta ridică anumite semne de întrebare. China a devenit un jucător important, asta de acum se vede după modul cum reacționează chiar Statele Unite. Washingtonul a reacționat la această enigmatică retragere a sa de pe scenă.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi, și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!